και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη αθλητική παρέα της Έρα Σπορ, στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Καλό μήνα να έχουμε, 1η Απρίλη σήμερα και προσοχή παιδιά στα ψέματα, αν και μακάρι να είναι μόνο η μέρα αυτή που θα ακούμε ψέματα, γιατί σε κάποιους τους αρέσουν πολύ και τα ξεφουρνίζουν έτσι αφιδώς όλη τη χρονιά. Μέχρι τις 11 θα μείνουμε στην παρέα σας, εδώ μαζί με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη σήμερα, στην κονσόλα των ήχων. Την υπέροχη Βιβή Νικολοπούλου στην παραγωγή. Καλημέρα Βιβούλα, καλημέρα Κωνσταντίνε. Και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Υγεία και σπορ, και το μόνο σίγουρο είναι ότι από την εκπομπή αυτή ακούτε και θα ακούτε μόνο αλήθειες. Είναι η εκπομπή λοιπόν που εδώ και 11 χρόνια έχει βάλει στοίχημα να σηκώσει κόσμο από τον καναπέ, γιατί πιστεύουμε στη δύναμη του αθλητισμού, γνωρίζουμε τι μπορεί να κάνει και πώς μπορεί πραγματικά να μας μεταμορφώσει, πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας. Και σήμερα λοιπόν αυτή η δική μας φωνή που κάθε Σάββατο σας παροτρύνει έτσι μέσα από τη συχνότητα της Έρα Σπορ, σας παροτρύνει να γίνετε ενεργοί για πάρα πολλούς λόγους. Σήμερα λοιπόν ενισχύεται και από τις φωνές των ανθρώπων όλης της Ευρώπης που θέλουν μια πιο ποιοτική ζωή και πασχίζουν λοιπόν γι' αυτό μέσα από το πρόγραμμα Be Active, το οποίο 8 χρόνια τώρα εδώ στην Ελλάδα κάνει πραγματικά σπουδαία πράγματα. Και με αφορμή λοιπόν την χθεσινή εκδήλωση απονομής βραβείων στους φορείς, στις ομοσπονδίες, στους δήμους και γενικότερα σε όλους όσους στηρίζουν το πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μετέχοντας σε πάρα πολλές δράσεις. Σήμερα λοιπόν έχω τη χαρά και την τιμή να έχω εδώ στο στούντιο δύο ανθρώπους που νιώθω ότι ναι, έχουμε το ίδιο όραμα. Είναι ο εθνικός συντονιστής του προγράμματος Be Active Ελλάς, ο κύριος Διονύσης Καρακάσης. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλώς ήρθες,
σας βρήκα.
Διονύση. Μιλάμε στον Ενικό.
Ναι.
Και η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών και πρέσβυρα του Be Active, η Βούλα Ιζηγούρη.
Καλημέρα σας.
Καλώς ήρθες και εσύ, Βούλα, Ολυμπιονίκης της Πάλης, καθηγήτρια φυσικής αγωγής. Και με ένα πολύ έτσι δραστήριο κορίτσι. Η ισχύς λοιπόν εν τη ενώση σήμερα και είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό να μπορώ να μιλάω με ανθρώπους και να ξέρω ότι αντιλαμβάνονται ακριβώς το τι σημαίνει να είναι κανείς ενεργός σωματικά, τι σημαίνει λοιπόν να είναι Be Active. Και Διονύση, έχω την αίσθηση ότι χθες στην εκδήλωση, βλέποντας έτσι όλο αυτόν τον κόσμο, τους φορείς, τους ανθρώπους από τους δήμους, από τις ομοσπονδίες να έχουν μπει στο παιχνίδι, λέω ρε παιδί μου, κάτι γίνεται. Αρχίζει ο κόσμος σιγά σιγά να καταλαβαίνει ότι η υπόθεση υγεία και ευεξία περνάει μέσα από τον αθλητισμό. Και πρέπει να δώσω καταρχάς και σε σένα προσωπικά συγχαρητήρια για όλα αυτά, και σε σένα Βούλα και στις υπόλοιπες και στα υπόλοιπα κορίτσια. Στις υπόλοιπες πρέσβυρες, έτσι, αναφέρω και την Μαρία την Καρπαθάκη και την Κέλλη τη Λουφάκη, την Εύη τη Μωραϊτίδου, την Αγγελική την Καρπατάκη και την Βυργινία την Κραβαριώτη και τη δουλειά που κάνατε.
Σας ευχαριστούμε.
Λοιπόν, τώρα για τον κόσμο που πιθανώς μας ακούει και ίσως να μην γνωρίζει γιατί μιλάμε, Διονύση Καρακάση, θέλω να μας εξηγήσεις τι σημαίνει Be Active, τι είναι το Be Active.
Λοιπόν, το πρόγραμμα Be Active έχει ξεκινήσει εδώ, όπως είπες και εσύ, εδώ και 8 χρόνια. Στην έρευνα που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις χώρες, βρήκε ότι το 59% του πληθυσμού δεν ασκείται, δεν αθλείται ποτέ και το 41% αθλείται μια φορά την εβδομάδα. Τα ποσοστά είναι απογοητευτικά για όλες τις χώρες. Για κάποιες χώρες είναι λίγο παραπάνω, για κάποιες χώρες είναι λίγο λιγότερο. Αλλά ο μέσος όρος είναι αυτός, ο οποίος δεν είναι ένας μέσος όρος τον οποίο είμαστε υπερήφανοι ως Ευρωπαίοι να έχουμε. Ο σκοπός είναι αυτά τα ποσοστά να μειωθούν και να ενισχύσουμε την άθληση σε όλους τους τομείς. Άλλωστε, ο αθλητισμός νοείται με όλες τις μορφές σωματικής άσκησης, οι οποίες μέσω απλής ή οργανωμένης συμμετοχής έχουν στόχο την έκφραση και τη βελτίωση της σωματικής ικανότητας, της ψυχικής ευεξίας για την αθλητική αναψυχή. Ακόμη και στο Ευρωβαρόμετρο που πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην οποία ερωτώνται όλες οι χώρες για τον βαθμό ανάπτυξης του αθλητισμού στη χώρα τους και εκεί τα ποσοστά λόγω του COVID έπεσαν προς τα πίσω, δηλαδή αυξήθηκε η καθιστική ζωή και η μειωμένη συμμετοχή στον αθλητισμό, κάτι το οποίο κανένας δεν θέλει.
Τα ποσοστά αυτά, συγγνώμη που ανέφερες λίγο νωρίτερα, αφορούν όλη την Ευρώπη.
Όλη την Ευρώπη.
Όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν έτσι κάποιες χώρες που είναι σε μια, έτσι, που ξεχωρίζουν.
Είχαμε την εντύπωση ότι οι βόρειες χώρες, όπως λέμε η Σουηδία και η Νορβηγία και άλλες, ότι είναι καλύτερα, ότι έχουν καλύτερες επιδόσεις στον αθλητισμό. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Κάποιες μικρές ομάδες είναι καλύτερες στον αθλητισμό. Ο γενικός πληθυσμός όμως δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Υπάρχει μια κλίμακα που έχουμε, ας πούμε, ποιες είναι περισσότερο ενεργές στον αθλητισμό.
Ποιες είναι?
Εξακολουθούν και είναι καλύτερες από εμάς, δηλαδή η πιο τελευταία στην άσκηση είναι ίσως η Πορτογαλία, έπεται η Ελλάδα, η Ιταλία και ούτω καθεξής, οι νότιες χώρες. Όμως αυτό είναι και θέμα νοοτροπίας. Εκεί η νοοτροπία είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι έχουμε εμείς. Αλλά στα γενικά ποσοστά είμαστε όλοι πίσω. Ο κορονοϊός έφερε όλες τις χώρες πίσω και η απομόνωση και ο εγκλωβισμός στα σπίτια προσέθεσε και άλλου είδους προβλήματα. Σε αυτή την περίοδο όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει να συνεχίσει το πρόγραμμα του BeActive και για τα επόμενα χρόνια και ο σκοπός είναι να εντάξει όλες τις ηλικίες, όλα τα φύλλα σε τοπικές δράσεις, έτσι ούτως ώστε να μην χρειάζεται κάποιος να μεταβεί σε έναν άλλο δήμο, σε μια άλλη πόλη, σε μια άλλη περιοχή για να ασκηθεί, αλλά να ασκηθεί μέσα από το δήμο του. Και εδώ είναι μια πίεση ή μάλλον κάνουμε εμείς προτάσεις στους δήμους να ανοίξουν οι αθλητικοί χώροι των Δήμων σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Όχι την ίδια ώρα, αλλά να μοιραστεί ο χρόνος χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων που έχουν στους Δήμους τους, έτσι ώστε όλοι να έχουν συμμετοχή
πρόσβαση.
Και πρόσβαση σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Γιατί και η πρόσβαση, και όταν σου απαγορεύει κάποιος την πρόσβαση, προφανώς δεν μπορείς να αθληθείς. Αλλά εμείς είμαστε στο πρόγραμμα του BeActive, μιλάμε για πάντοτε για ήπιες αθλητικές δράσεις, που είναι περπάτημα, ποδήλατο ή εν πάση περιπτώσει ασκήσεις που δεν θα επηρεάσουν πάρα πολύ την σωματική, δεν θα κάνουν σωματική πίεση τον οργανισμό του ανθρώπου. Το δεύτερο θέμα είναι που μας είπαν πάλι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε ασκήσει και εμείς, είναι ότι έχουμε ανεβάσει διάφορα βίντεο και στο YouTube το δικό μας και στο BeActive Ελλάς, στα οποία μπορεί κάποιος να κατεβάσει για να κάνει κάποιες ασκήσεις στο σπίτι του χωρίς να βγει από αυτό. Δηλαδή αυτό είναι κάτι καινούριο το οποίο είδαμε ότι έχει και αυτό μια πολύ μεγάλη εφαρμογή, γιατί βοηθάει τον κόσμο χωρίς να πάει σε αθλητικές εγκαταστάσεις να αθληθεί. Το έχουμε ανάγκη, βεβαίως το έχουμε ανάγκη. Οι αθλητικές δράσεις και η άθληση και μέσα στο σπίτι είναι και αυτές
το καλύτερο
σημαντικές.
Είναι να μπορούν να βγουν έξω, αλλά όταν ξέρουμε ότι ο χρόνος είναι πάρα πολύ περιορισμένος, έστω και έτσι νομίζω
πολύ σωστά
ότι
το λέτε. Πάλι η στατιστική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας λέει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό θέλει να αθληθεί έξω από το σπίτι του, δεν θέλει να αθληθεί μέσα από το σπίτι του. Βέβαια η πρώτη επιλογή είναι γύρω από το σπίτι του, αλλά η δεύτερη επιλογή είναι σε κάποιον εξωτερικό χώρο που είναι να είναι χώρος άθλησης. Εκεί είναι ένα ζήτημα στο οποίο πρέπει ίσως και οι Δήμοι να έχουν πάντοτε και κάποιους υπευθύνους εκεί πέρα που να βοηθούν τους ανθρώπους στην άσκηση, ας πούμε.
Mm-hmm. Βούλα Ζιγούρη, ο ρόλος της πρέσβυρας τώρα ποιος είναι ακριβώς? Αν και εσύ προσωπικά θα μας πεις, γιατί έχεις διπλό ρόλο ουσιαστικά, έτσι, κάνεις δράσεις και ως πρέσβυρα αλλά και ως πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
Τη συντονίζουμε τις δράσεις μας. Ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι έξω από αυτή την προσπάθεια. Είναι αρρωγός στον BeActive και πάντα είναι δίπλα. Και αρκετές από τις δράσεις που δημιουργεί τις εντάσσει στο πρόγραμμα BeActive, ειδικά τις δράσεις συμπερίληψης. Ο ρόλος των πρεσβυρών. Ο ρόλος των πρεσβυρών είναι καθαρά υποκινητικός. Όταν ένας άνθρωπος θέλει να αθληθεί και κάτι τον κρατάει, ίσως κάποιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο, όταν κάνει ό,τι κάνει και αυτός, τον οθήσει να το κάνει ακόμα, να βγάλει αυτές τις αναστολές που έχει. Όταν βλέπει ότι ένα άτομο που το γνωρίζει ως άτομο που ασχολείται με τον πρωταθλητισμό στην ουσία έχει κομμάτι της ζωής του και αυτή την απλή άθληση, του δίνει να καταλάβει την αξία της αυτής της απλής άθλησης. Επομένως, ο ρόλος των πρεσβυρών είναι διπλός. Πρέπει και να παραδειγματίσουν, αλλά πρέπει να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να βοηθήσουν τις μικρές τοπικές κοινωνίες να ανοίξουν τους αθλητικούς χώρους στους ανθρώπους που τους έχουν ανάγκη, έστω και ως καθημερινή δραστηριότητα. Γιατί καταντάει. Η τεχνολογία βέβαια είναι καλή, αλλά καταντάει να θεωρούμε το περπάτημα φυσική δραστηριότητα που σε μια εποχή 30 χρόνια πίσω μπορεί να μην το θεωρούσαμε. Τώρα καλό είναι να έχουμε ένα ηλεκτρικό πατίνι, αλλά θα μας στερήσει τη δυνατότητα να περπατήσουμε.
Σωστά. Και σίγουρα βεβαίως ένα πρόγραμμα για να έχει επιτυχία θα πρέπει οι άνθρωποι που το τρέχουν να το έχουν πιστέψει πρώτα εκείνοι, έτσι. Αλλά πολύ περισσότερο να έχουν κατανοήσει, να έχει κατανοήσει και την ανάγκη της κοινωνίας έτσι, για κάτι τέτοιο. Και θέλω λοιπόν, Διονύση Καρακάση, να μας μιλήσεις λίγο για το Be Active και στα πρώτα του βήματα εδώ στην Ελλάδα και την εξέλιξή του στα επόμενα.
Το Be Active ξεκίνησε το 2015. Πιστέψαμε ότι θα κάνουμε γύρω στις 20 περίπου δράσεις σε όλη την Ελλάδα. Όμως διαψευστήκαμε και κάναμε 100 το 2015. Σήμερα έχουμε φτάσει αισίως στις 900. Έχουμε τριπλασιάσει, ας πούμε, τους αθλούμενους που συμμετέχουν στις δράσεις αυτές, αλλά και εκείνους που έρχονται στις δράσεις, γιατί είναι και αυτό σημαντικό, ότι ένας ο οποίος θα φέρει το παιδί του ή θα πάει να συμμετέχει ο ίδιος στο δρόμενο, θα φέρει το παιδί του, το εγγόνι του, το σύντροφό του, τη σύντροφό του. Με αποτέλεσμα, με αυτόν τον τρόπο εμπλουτίζουμε τη συμμετοχή. Ο σκοπός είναι να συμμετέχουμε όλοι. Και γι' αυτό στο πρόγραμμα του Be Active τώρα μας έχουν δώσει και έναν άλλον άξονα, την διαγενεαλογική συμμετοχή, με την έννοια ότι οι δράσεις που κάνουμε να μπορούν να συμμετέχουν παιδιά, οι ενήλικες,
όλη οικογένεια, όλη οικογένεια δηλαδή, ουσιαστικά.
Ναι. Mm-hmm. Και να μην αποκλείεται κανένας και βέβαια να μην αποκλείονται τα φύλλα. Μας έχουν παροτρύνει ακόμη τα ομαδικά αθλήματα να μην συμμετέχουν μοναχά το ένα φύλλο, να συμμετέχει και το άλλο. Στα πλαίσια του δυνατού, ας πούμε, ή να υπάρχει και ένας ή δύο παίκτες από το άλλο φύλλο. Ο σκοπός είναι ότι όλες μας οι δράσεις είναι μη αγωνιστικές. Όμως εμείς αποτελούμε τη βάση για τον πρωταθλητισμό. Γιατί όταν αθλούνται οι οικογένειες, όταν η άθληση περνάει μέσα στην οικογένεια, κάπου μέσα από εκεί θα βιωθεί και ο αθλητής, η αθλήτρια. Δεν θα προέλθει από ένα περιβάλλον που είναι στατικό, που δεν αθλείται κανένας, που δεν ξέρουμε την μπάλα του ποδοσφαίρου από την μπάλα του βόλι ή από την μπάλα του handball. Και εδώ μπορώ να πω ότι από την εμπειρία μας τα τελευταία 8 χρόνια έχουμε καταλάβει ότι σε πολλά δημοτικά σχολεία, σε πάρα πολλά δημοτικά σχολεία και γυμνάσια, δεν γνωρίζουν τη διαφορά της μπάλας του ποδοσφαίρου. Γνωρίζουν μόνο την μπάλα του ποδοσφαίρου. Δεν γνωρίζουν την μπάλα του handball. Δεν γνωρίζουν την μπάλα του βόλεϊ. Το οποίο, ναι, ας πούμε, δεν είναι και τίποτα το δύσκολο. Ναι. Αλλά δεν το γνωρίζουν. Γιατί στα σχολεία δεν τους τα δείχνουν. Και εμείς λέμε και παροτρύνουμε τους δήμους και τα σχολεία, καλέστε μας να σας φέρουμε ανθρώπους οι οποίοι να σας τα δείξουν αυτά τα πράγματα. Και πράγματι υπάρχει και θετική ανταπόκριση.
Άρα δώσε μας μερικά παραδείγματα, Βούλα. Τι ακριβώς δράσεις κάνετε?
Κάνουμε δράσεις μαζικής συμμετοχής, κάνουμε δρομικά δρόμενα, κάνουμε δρόμενα με το ποδήλατο, τα οποία μπορεί να είναι είτε την ημέρα, είτε το απόγευμα ή και τη νύχτα. Κάνουμε και δρόμους, τα γνωστά night run. Κάνουμε δράσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τη συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία και πώς αυτά μπορούν να αθληθούν μέσα στο κοινωνικό σύνολο χωρίς να είναι αποκλεισμένα ή να κάνουν δικές τους ιδιαίτερες διοργανώσεις. Κάνουμε δράσεις προαγωγής της ευζοίας, δηλαδή πώς θα μπορέσεις να συνδυάσεις την ορθή διατροφή που πρέπει να κάνεις με την άσκησή σου, δηλαδή πώς να έχεις ένα καλό ενεργειακό ισοζύγιο, να ισορροπείς την τροφή που καταναλώνεις με την ενέργεια που πρέπει να κάνεις για να ισοφαρίσεις αυτή την τροφή. Κάνουμε και δράσεις που έχουν σχέση με τη διασκέδαση, δηλαδή προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αθλητικά δρόμενα κοντά σε πολιτιστικά γεγονότα όπως είναι η Αποκριά, το Πάσχα και διάφορα άλλα τέτοια.
Πώς ανταποκρίνεται ο κόσμος? Ποια είναι αυτά τα οποία εισπράτετε εσείς?
Ο κόσμος έρχεται, τους αρέσει. Σε αυτό που πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο είναι στην πιστότητα, στο να ξαναέρχεται, να ξαναέρχεται και να μπορεί χωρίς εμάς παρακινητές να παρακινεί μετά, να έχει μια εσωτερική παρακίνηση. Εμείς είμαστε η εξωτερική του παρακίνηση. Αυτό που θα τον οθήσει, θα τον τονώσει, θα τον ανταμείψει για τη συμμετοχή αυτή. Σε λίγο όμως θα πρέπει αυτή η παρακίνηση να είναι εσωτερική, να βγει από μέσα του και να λειτουργήσει ο ίδιος ως εξωτερικός παρακινητής του επόμενου ανθρώπου.
Διονύση Καρακάση, εκτός από τις πρέσβυρες, τι άλλες δυνάμεις έχετε? Ποια είναι τα άλλα όπλα σας για να επιστρατεύσετε και να επικοινωνήσετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα?
Έχουμε καλλιεργήσει τα τελευταία χρόνια και συνεργασία με πολλές ομοσπονδίες, σωματεία δήμους, οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα ετοιμάζοντας δράσεις τοπικές. Δεν είναι πανελλαδικής εμβέλειας αυτές οι δράσεις. Ο κάθε δήμος ή η κάθε ομοσπονδία επιλέγει, ας πούμε, εκεί που μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση για να δείξει.
Τοπικά δηλαδή, τοπικά ουσιαστικά. Ναι.
Γιατί στη φιλοσοφία του προγράμματος είναι τις τοπικές κοινωνίες και όχι να δημιουργήσουμε γεγονότα τύπου μαραθώνιος της Αθήνας και το ένα και το άλλο. Αυτό έχει άμεση ανταπόκριση και το είδαμε και στα στατιστικά που μας έδωσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2021 και για το 2022, που το 2021 λόγω του κορονοϊού είχαμε 11 εκατομμύρια συμμετοχές και το 2022 έχουμε 13. Δηλαδή, ας πούμε, μια αύξηση 20% σχεδόν μέσα σε ένα χρόνο, που πιστεύουμε ότι και του χρόνου Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα νούμερα είναι πολύ μεγαλύτερα και από τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και γιατί μιλάμε μόνο για την Ήπειρο της Ευρώπης, έτσι. Αν από 11 εκατομμύρια τη μία χρονιά, την άλλη έχεις 13, την άλλη μπορεί να έχεις 15. Αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις μια πολύ μεγάλη συμμετοχή στον αθλητισμό. Κάτι που το θέλεις. Εντάξει, μην ξεχνάμε, κάθε ένα ευρώ στον αθλητισμό που επενδύεται, γλιτώνουμε 6 ευρώ από νοσοκομιακή και φαρμακευτική περίθαλψη. Άρα μακροχρόνια όλοι το θέλουν αυτό και πιστεύω ότι είναι το πρόγραμμα αυτό θα συνεχιστεί και με άλλες μορφές.
Βούλα, έτσι μιλώντας με τους ανθρώπους, με τα παιδιά, εσείς ως αθλήτριες που έχετε κάνει προαθλητισμό και έχετε φτάσει ψηλά, που έχετε βιώσει τη μαγεία του αθλητισμού, τι είναι αυτό που λέτε στον κόσμο? Σίγουρα έρχονται, πέρα από το ότι μετέχουν σε ένα πρόγραμμα, έρχονται κάτι να σας ρωτήσουν.
Οι περισσότεροι θέλουν να μάθουν για τη ζωή του πρωταθλητή, τι διαφορά έχει από τη δική τους και πώς εξελίχθηκε η δική μας ζωή διαφορετικά ώστε να ασχοληθούμε με τον πρωταθλητισμό. Εμείς περισσότερο αυτό που θέλουμε να εκλάβουν από εμάς είναι ότι στην περίπτωση που δεν ασχολιόμασταν γενικά με την κίνηση, είχε πάρει δηλαδή έναν άλλο τελείως διαφορετικό δρόμο η ζωή μας, δεν θα ήμασταν εδώ που είμαστε. Και ότι ο πρωταθλητισμός είναι μεν συνάρτηση παραγόντων όπως τι προπόνηση θα κάνεις, σε τι περιβάλλον θα βρεθείς και διάφορα τέτοια. Το αθλητικό ταλέντο όμως δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε άλλο πέρα από την κληρονομικότητα. Και η μητέρα τους, ο πατέρας τους, άνθρωποι που δεν έχουν καθόλου ασχοληθεί με τον αθλητισμό, ενδεχομένως να είναι ταλέντα που τα έχει στερηθεί ο αθλητισμός μας, ακριβώς γιατί δεν έχουν έρθει σε επαφή με τον αθλητισμό και κυρίως δεν έχουν έρθει σε επαφή με τις εναλλακτικές πλευρές του αθλητισμού. Διότι μπορεί να τους έχει δημιουργηθεί εντύπωση ότι αυτό με το οποίο αρχικά ήρθαν σε επαφή δεν ήταν για αυτούς. Δεν τους γέμιζε, δεν τους έκανε, τους τέριαζε. Οι δράσεις όπως αυτές του Be Active δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να ξεχωρίσουν και τις διάφορες μπάλες μεταξύ τους. Μπορεί να μην κάνει ένα παιδί, ας πούμε, για το ποδόσφαιρο, αλλά να είναι πάρα πολύ καλό στο handball. Και όταν είσαι καλό σε κάτι, αυτό είναι που θα σε οθήσει να έχεις την εσωτερική σου παρακίνηση. Ο αθλητής είναι μύθος ότι αγαπάει το άθλημά του. Αυτό που αγαπάει είναι τον άθλο του, την ίδια του την επίδοση, το επίτευγμά του. Εκεί λοιπόν που θα δημιουργήσεις το επίτευγμα, εκεί θα σε κρατήσει. Εκεί που θα δεις ότι έχεις ένα θετικό αντίκτυπο στην υγεία σου, στην όλη συμπεριφορά σου και στην κοινωνική σου κατάσταση περισσότερο, εκεί θα παραμείνεις.
Είναι αλήθεια αυτό. Πρακτικά πώς μπορεί ένας δήμος ή ένας φορέας να μετάσχει στο πρόγραμμα του Be Active κάνοντας κάποια δράση?
Έχουμε ιστοσελίδα στο site της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που μπορεί να κατεβάσει το έντυπο. Είναι ένα πολύ μονοσέλιδο έντυπο που λέει πού, πώς, τι και πόσο, σε ποιο χώρο θα γίνει, δηλαδή για ποια ηλικία και ποιο είναι το προφίλ. Εμείς μπορούμε να συνδράμουμε με τον ενισχύσουμε την δράση αυτή στέλνοντας Ολυμπιονίκες ή επικοινωνώντας με αθλητικές ομοσπονδίες να τους στείλουν προπονητές ή ανθρώπους να τους βοηθήσουν στο άθλημα αυτό. Αυτό έχει αποβεί πάρα πολύ θετικό, γιατί τα παιδάκια, όλα τα παιδιά θέλουν να συναντήσουν Ολυμπιονίκες, όλα τα παιδιά θέλουν να μιλήσουν με επαγγελματίες του ποδοσφαιρού, του μπάσκετ, του βολή, δεν ξέρω εγώ, όλα τα αθλήματα. Με αποτέλεσμα, όποιος δήμος έρθει, το δηλώνει και εμείς το ενισχύουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή, να έρθει έτοιμα σε εμάς και να μην το ενισχύσουμε. Και πολλές φορές το ενισχύουμε και με αθλητικό υλικό το οποίο έχουμε αγοράσει εμείς και το δίνουμε στα σχολεία. Είτε αυτό είναι μπάλες, είτε αυτό είναι μπουζάκια, είτε είναι σκηνάκια, δεν ξέρω, διάφορα υλικά. Τα οποία πολλές φορές λείπουν από τα σχολεία. Σε αυτό το κομμάτι το Be Active ενισχύει και συνδράμει όλες τις ανάγκες των σχολείων. Που πολλές φορές δεν είναι και τόσες πολλές, μην νομίζετε δηλαδή. 5 μπάλες από το πρόγραμμα να τις δώσουμε για ποδόσφαιρο, για βόλη, δεν είναι κάτι σημαντικό. Δεν είναι σημαντική δαπάνη. Όμως τα παιδιά και οι καθηγητές φυσικής αγωγής με αυτό το υλικό συμπληρώνουν τα κενά τους.
Κάνουν τα κενά τους. Βέβαια. Λοιπόν, Be Active, δύο λέξεις που κρύβουν πραγματικά τεράστια δύναμη, γιατί είναι, θα έλεγα, πηγή ζωής, ευεξίας, υγείας και πραγματικά είναι αυτό το οποίο θα μας πάει μπροστά, θα μας διατηρήσει και θα μας κάνει να είμαστε υγιείς και στο σώμα και στο μυαλό και στην ψυχή. Be Active λοιπόν, γιατί πραγματικά όλοι μπορούμε να είμαστε ενεργοί. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backwood, babe. And let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you. Yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what Εδώ είμαστε, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 11 θα μείνουμε στην παρέα σας, εδώ μαζί με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Βιβίνη Κολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Και σήμερα λοιπόν μιλάμε για μαζικό αθλητισμό και για αυτό το πρωτοποριακό ευρωπαϊκό πρόγραμμα Be Active, το οποίο εδώ και 8 χρόνια στην Ελλάδα προσπαθεί και σηκώνει ανθρώπους από τον καναπέ. Ξεκολλάει λίγο τα παιδιά από τα κομπιούτερ και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Εκπαιδεύει τον κόσμο σε έναν έτσι πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Και κοντά μας εδώ σήμερα στο στούντιο είναι ο εθνικός συντονιστής του Be Active Ελλάς, ο Διονύσης Καρακάσης, και μία από τις πρέσβυρες του προγράμματος, η Ολυμπιονίκη Συσπάλης και πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, η Βούλα Ιζιγούρη. Μιλάμε λοιπόν για το πώς, ποια είναι η δράση αυτού του προγράμματος, πώς προσπαθεί έτσι να φέρει τον κόσμο να τον κινητοποιήσει, να τον σηκώσει από τον καναπέ, γιατί και Διονύση Καρακάση, ο COVID έκανε τεράστιο θέμα.
COVID έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, εκτός του ότι προσέθεσε χρόνο στην καθιστική ζωή, προσέθεσε την απομόνωση. Την απομόνωση δημιουργήθηκαν διάφορα ψυχολογικά προβλήματα, ειδικά στην νεολαία, και η στατιστική που μας έδωσε πρόσφατα το Ευρωβαρόμετρο είναι ότι περίπου το 19% της νεολαίας πάσχει από ψυχολογικά νοσήματα. Νοσήματα φόβου, κοινωνικοποίησης, συνάθρησης, τα οποία δεν θα φύγουν από τη μια στιγμή στην άλλη, παρότι έχουν ελαφρυνθεί οι περιορισμοί με τις μάσκες και το ένα και το άλλο, έχουν αφήσει σημάδια. Το ίδιο ποσοστό, όπως ισχύει στην έρευνα της νεολαίας, ισχύει και για τους ενηλίκες αλλά και για την τρίτη ηλικία. Εκεί ίσως είναι τα αποτελέσματα και λίγο χειρότερα, απλώς δεν έχουν καταμετρηθεί. Και τα σημάδια του κορονοϊού για να θεραπευτούν θα περάσουν αρκετά χρόνια ακόμη. Επομένως, χρειαζόμαστε κοινωνική βοήθεια στους Δήμους και από την περιφέρεια στο να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα και να ξαναβγάλουμε αυτό τον κόσμο από την απομόνωση του σπιτιού του στην κοινωνία και στους αθλητικούς χώρους. Και ο πιο εύκολος τρόπος είναι με τις αθλητικές δράσεις, τις ήπιες αθλητικές δράσεις. Μια ποδηλατοδρομία γύρω από το Δήμο, ένα απλό τρέξιμο, ένα ή δύο χιλιόμετρα για μικρά παιδιά και κάτι περισσότερο για τους ενήλικες. Από πολύ πολύ απλές δράσεις, μόνο και μόνο για να τους βάλουμε στο κομμάτι της ενίσχυσης. Εδώ μπροστά μου έχω και τα στατιστικά που μας έδωσε το Ευρωβαρόμετρο το Σεπτέμβριο, που λέει ότι εκείνοι που αθλούνταν τακτικά, που ήταν το 7% του πληθυσμού της Ευρώπης, έτσι για να καταλάβετε πόσο μικρό είναι, έγινε 6% το 22. Εκείνοι που δεν αθλούνται τακτικά, και αυτό αυξήθηκε. Δηλαδή παντού έχουμε σημάδια, τα σημάδια του κορονοϊού.
Και εγώ είχα την αίσθηση ότι ο κορονοϊός βοήθησε λίγο στο να γνωρίσει λίγο κόσμος.
Δυστυχώς, αυτοί που βγαίνανε τελικά ήταν λιγότεροι από ό,τι νομίζαμε. Απλώς βγαίνανε στις γειτονιές μας και νομίζαμε ότι είναι πολλοί. Τελικά είναι λιγότεροι από ό,τι νομίζαμε. Και εγώ είχα την ίδια εντύπωση. Όταν είδα τα στατιστικά που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση από το Ευρωβαρόμετρο, εξεπλάγιν που είδα ότι τα ποσοστά αυτά αντί για να ενισχυθούν. Όμως μπορώ να πω ότι υπήρξαν και χώρες οι οποίες έκαναν και πολύ κακή διαχείριση του κορονοϊού. Δηλαδή είπαν απομόνωση. Κλειστείτε στα σπίτια σας, μη βγείτε. Με αποτέλεσμα να επηρέασαν και ίσως κάποια στατιστικά άλλων χωρών που να ήταν λίγο καλύτερα. Γιατί πάντοτε κοιτάμε για το μέσο όρο, έτσι. Με αποτέλεσμα τα αποτελέσματα να είναι αυτά.
Καλλιεργήθηκε η αλήθεια, είναι ο φόβος. Θέλω να πούμε αυτό το οποίο είπαμε, γιατί όλα τα καλά ακούγονται στο διάλειμμα. Είπες, Βούλα, ότι όταν κάποιος δεν είναι σωματικά ενεργός, δεν είναι και κοινωνικά ενεργός. Και θέλω λίγο να το σχολιάσουμε αυτό.
Ο όρος be active, αυτές οι δύο λέξεις, όπως είπαμε, έχουν μεγάλη σημασία. Όταν είσαι active, είσαι και active member. Είσαι ένα ενεργό μέλος στο κοινωνικό περιβάλλον. Και έτσι μπορεί να πας και το περιβάλλον σου, την κοινωνία σου, ένα βήμα παραπέρα. Όταν δεν είσαι active, τι θα κάνεις? Θα δημιουργηθεί μια στασιμότητα, όλοι θα είμαστε γύρω από αυτήν την κατάσταση και ίσως πάμε και ένα και δύο και τρία βήματα πιο πίσω. Με άλλα λόγια, ό,τι δεν κάνεις, το χάνεις. Δεν κινείσαι, χάνεις την ικανότητα να κινηθείς. Δεν σκέφτεσαι, χάνεις την ικανότητα να σκέφτεσαι. Έτσι είναι. Οτιδήποτε, ένα μέλος σου, αν το δέσεις, ατροφεί. Δεν υπάρχει. Θα οδηγηθούμε, μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά ενδεχομένως να οδηγηθούμε σε μια τέτοια κατάσταση έτσι, εκφυλισμού στην κίνησή μας, στη δυνατότητα της κίνησης που έχει γενικά το ανθρώπινο σώμα. Έχουμε εξελίξει την τεχνολογία μας επειδή έχουμε τη δυνατότητα να κινούμεθα και να σκεφτόμαστε. Όταν όμως δεν κινηθούμε, θα χάσουμε την ικανότητα ακόμα και να σκεφτόμαστε.
Αυτό είναι πραγματικά μια τεράστια αλήθεια, γιατί το σώμα μας είναι σαν τη μηχανή. Έτσι, αν δεν μηχανή την ελαδώσεις, αν δεν την δουλέψεις, θα κολλήσει.
Μηχανή και τέλεια.
Είναι δεδομένο δηλαδή. Οπότε δεν ξέρω. Είναι απογοητευτικά έτσι κάποια δεδομένα, κάποια στατιστικά που έρχονται στα αυτιά μας.
Ακριβώς. Εμείς μέσα από το πρόγραμμα Be Active έχουμε προσπαθήσει να δώσουμε και ένα άλλο προφίλ στις δράσεις μας. Μπορώ να αναφερθώ σε τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα. Το ένα ήταν που κάναμε μία δράση με την πρόσβαση της Ακρόπολης, στο οποίο συμμετείχε και η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, η οποία ήρθε μαζί μας και έδειξε την πρόσβαση της Ακρόπολης, γιατί η Ακρόπολη είναι ένα ορόσημο για τη χώρα μας, αλλά και για την παγκόσμια κοινωνία. Δείξαμε ότι υπάρχει πρόσβαση στην Ακρόπολη για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και ο ενθουσιασμός που έχουμε από τις εικόνες είναι ασύλληπτος. Δηλαδή ήταν τόσο εξαιρετική αυτή η εκδήλωση που θέλουμε να την επαναλάβουμε και εκείνοι που συμμετείχαν θέλουν να την επαναλάβουν. Κάποιοι ανεβήκαμε τις σκάλες της Ακρόπολης, κάποιοι όμως ανεβήκαν με τα ειδικά μέσα που έχει η Ακρόπολη για το χώρο αυτό. Μία δεύτερη εκδήλωση που ήταν και αυτή και ο λόγος που συμμετέχουν κάποια άτομα υψηλού προφίλ είναι για να παρακινήσουμε και τους υπόλοιπους. Η δεύτερη εκδήλωση που θέλω να αναφερθώ είναι ένα beach volley που κάναμε πάλι στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο οποίο συμμετείχε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, η κυρία Νίκη Κεραμέως, συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, στο οποίο ήταν μια κερκίδα άνευ προηγουμένου, ας πούμε, για να παίξουν το beach volley. Όλες αυτές οι δράσεις που τις κάνουμε, προσπαθούμε να ξεκλέψουμε και από τους πολιτικούς κάποιο χρόνο, για να αναδείξουμε ότι η δράση του Be Active είναι να συμμετέχουν όλοι ανεξαρτήτου και αξιώματος. Ελάτε κι εσείς να συμμετέχετε. Μια τρίτη δράση που θέλω να αναφέρω ήταν το 3-on-3 που έγινε στο Παλαιό Φάληρο με το μπάσκετ, στο οποίο συμμετείχε ο ίδιος ο Υπουργός Αθλητισμού και Πολιτισμού, Λευτέρης Αυγιαννάκης, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, μαζί με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, που σκοπό είχαμε να αναδείξουμε ότι και εδώ είχαμε μια κερκίδα, μεν και δεν, όπως καταλαβαίνετε, αλλά ο σκοπός ήταν να δείξουμε ότι και οι πολιτικοί, αλλά και κορυφαίοι αθλητικοί παράγοντες που συμμετέχουν στη διοίκηση των Ομοσπονδιών, συμμετέχουν και αυτοί σε αυτό το πρόγραμμα. Μα συμμετέχουν για να το αναδείξουν, δεν το συμμετέχουν για να κάνουν πρωταθλητισμό μεταξύ τους ή να δείξει κάποιος ότι ξέρει να ρίχνει καλά θεία. Αυτό θέλουμε να περάσει στην κοινωνία, κύριε ανεξαρτήτου αξιώματος. Φορέστε τα αθλητικά σας και αν θα βάλετε ένα καλάθι ή όχι, δεν παίζει ρόλο. Ρόλο παίζει να συμμετέχετε και να πάτε εκεί για την πλάκα σας.
Και ανεξαρτήτου ηλικίας, έτσι, γιατί έχουμε δει στα προγράμματα και μικρά παιδάκια, αλλά και μεγάλους ηλικία ανθρώπους, έτσι. Παππούδες, γιαγιάδες.
Όχι, έχουμε δει. Επιβάλλεται να βλέπουμε συνέχεια. Το ενισχύουμε αυτό. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Όταν δεν έχει το παιδί την εικόνα του μεγαλύτερου ατόμου στην οικογένειά του να αθλείται, αυτόματα του δημιουργείται η εντύπωση ότι η κίνηση έχει ένα όριο ηλικίας. Όταν το ξεπεράσει, δεν θα κινείσαι. Δυστυχώς, ό,τι βλέπουμε, κάνουμε.
Ναι, το έχουμε περάσει λίγο στο μυαλό μας και ξέρουμε ότι εντάξει, μωρέ, είμαι 60 τώρα, μεγάλωσα κι εγώ. Δεν είναι έτσι.
Επομένως, θα μεγαλώσουν και τα προβλήματά σου που δεν θα κινείσαι. Ακριβώς, έτσι θα γίνει.
Ακριβώς.
Εγώ θέλω να αφαιρθώ και σε μια τέταρτη δράση που κάναμε ως Σύλλογος Ολυμπιονικών. Mm-hmm. Τη δράση «Έλα στη θέση μου», όπου οθήσαμε τον γενικό πληθυσμό, μεταξύ των οποίων και πολλά άτομα από το Υπουργικό Συμβούλιο, πάρα πολλοί βουλευτές της περιοχής εκεί της Καλλιθέας που το κάναμε, να διασχίσει την πόλη αλλά και να αθληθεί σε κατάσταση τυφλότητας, έτσι ώστε να προάγουμε τη συμπερίληψη. Επειδή με αυτή τη δράση θέλαμε να προάγουμε την δυνατότητα του να μπει στη θέση του άλλου, αλλά με τη δική του οπτική γωνία. Να μην είσαι εσύ που θα τον βοηθήσεις, να είσαι εσύ αυτός που θα βοηθηθείς από έναν άλλον. Για να δούμε πόσο αξίζει να αφήσουμε ελεύθερη την πόλη μας, να μπορεί να την διαβεί οποιοδήποτε δεν έχει την αναγκή ενός αμαξιδίου. Ένας τυφλός μπορεί να έχει με πολύ μικρότερη δαπάνη από το κράτος να κινηθεί. Και εμείς οι ίδιοι τον εμποδίζουμε. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο άνθρωπος με πάρα πολύ μικρά πράγματα μπορεί να συμμετέχει ισότιμα και να αθληθεί.
Εξαιρετική πραγματικά ιδέα. Νομίζω ότι θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος πως ό,τι κάνει ή δεν κάνει θα το δει μπροστά του. Αν κάνει πράγματα για τον εαυτό του, σίγουρα θα εισπράξει μια καλή υγεία με λιγότερα προβλήματα. Αν είναι καρφωμένο σε μια καρέκλα, σίγουρα αργά ή γρήγορα τα προβλήματα θα σκάσουν και θα έλεγα ότι κάποιες από τις φορές είναι και μια αναστρέψιμες οι συνέπειες, έτσι.
Βέβαια. Και κυρίως οι παθολογικές συνέπειες. Εντάξει, το να χάσεις την εξωτερική σωματική σου κατάσταση, αυτό δεν είναι κάτι. Η φυσική κατάσταση έρχεται και παρέρχεται. Οι βλάβες όμως στα εσωτερικά σου όργανα, στη βιοχημεία σου, βλέπουμε, οι άνθρωποι έχουν περισσότερη χοληστερίνη, έχουν περισσότερα τριγλυκερίδια, η καρδιά τους λειτουργεί λίγο διαφορετικά. Επομένως, σε λίγο καιρό θα αρχίσει να λειτουργεί και το μυαλό λίγο διαφορετικά. Mm-hmm.
Ένα από τα θέματα που ανέδειξε χθες στην ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού ήταν και η παιδική παχυσαρκία, που έχει πραγματικά πάρει επικίνδυνα μεγάλες διαστάσεις παγκοσμίως και οι λόγοι βεβαίως είναι γνωστοί και είναι πάρα πολλοί. Είναι η κακή διατροφή, έτσι, είναι η έλλειψη δραστηριότητας, είναι η εξάρτηση από τις ηλεκτρονικές συσκευές. Τα παιδιά δυστυχώς σήμερα δεν παίζουν. Δεν παίζουν όπως τουλάχιστον έχουμε παίξει εμείς. Γνωρίζω πολλά παιδιά τα οποία προτιμούν να κάτσουν σπίτι, κλεισμένα σε ένα δωμάτιο, να παίζουν ηλεκτρονικό, από το να πάνε μία βόλτα με τους γονείς έξω, μία βόλτα με τους συνομιλίκους τους. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημο αυτό το οποίο
δυστυχώς
παρατηρείται τα τελευταία χρόνια.
Δυστυχώς θα πω ότι έχουμε μία πρωτιά στην εφηβική ηλικία παγκοσμίως. Παιδιά εφηβικής ηλικίας είναι τα πιο παχύσαρκα του κόσμου. Είμαστε λίγο πιο πάνω και από τους Αμερικανούς, για να καταλάβετε, και πολύ μακριά από τους Κορεάτες που είναι σε πιο καλύτερη φυσική κατάσταση. Εδώ θέλω να πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι δεν μπορούμε να πούμε σε ένα παιδί να μην φάει πίτσα, να μην φάει χάμπουργκερ. Δεν γίνεται αυτό. Όποιος το είπε, απέτυχε. Το δεύτερο θέμα είναι ότι έχουμε πολλές περισσότερες κατεψυγμένες τροφές και υπάρχουν διάφορα συντηρητικά μέσα, τα οποία ενισχύουν και αυτά την παχυσαρκία. Ούτε και εδώ μπορούμε να τα απαγορεύσουμε. Εμείς πρέπει να πάμε στον τρίτο πυλώνα, που είναι να μπει η φυσική διάσταση στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή να λέμε κάθε μέρα ότι θα περπατήσουμε 1 ή 2 χιλιόμετρα. Κάθε μέρα. Να γίνει συνήθεια. Όπως λέγαμε, πάμε για καφέ, και αν δεν πηγαίναμε για καφέ κάθε μέρα, πηγαίναμε 2 φορές την εβδομάδα. Ωραία, 2 φορές την εβδομάδα να κάνουμε ένα περπάτημα μιας απόστασης 1 ή 2 χιλιόμετρων, να γίνει συνήθεια. Να μάθουμε να κάνουμε αυτή τη δράση μας, αυτή την ήπια αθλητική δραστηριότητα με φίλους μας, με τις φίλες μας, δηλαδή με το οικογενειακό μας περιβάλλον. Ας περπατήσουμε μέχρι το γήπεδο, ας μην πάρουμε το αυτοκίνητό μας για να πάμε στο γήπεδο. Ας χρησιμοποιήσουμε δηλαδή, ας πούμε, την φυσική μας δύναμη να πάμε μία απόσταση και να μην πάμε μπροστά στο εστιατόριο, μπροστά στο σινεμά, μπροστά στο καφενείο. Ας παρκάρουμε και λίγο πιο μακριά. Ας βάλουμε δηλαδή με το μικρό τρόπο. Και ένα δεύτερο παράδειγμα θέλω να πω για την παχυσαρκία. Πάντοτε τα παιδιά πρέπει να τρώνε όσο χωράει η φούχτα τους. Όχι παραπάνω. Τόσο είναι αρκετό. Άμα το φάνε αυτό, ας φάνε μετά από μία ώρα. Και επειδή τα παιδιά μας τώρα κάθονται και πολλές ώρες πάνω στα κομπιούτερ και τώρα θα πούμε και κάτι καινούριο που προέκυψε τις τελευταίες μέρες, τα τελευταία 2 χρόνια, είναι ότι μιλάμε για τη γενιά των YouTubers. Οι YouTubers έχουμε φύγει από την γενιά του ίντερνετ και του κινητού. Οι YouTubers κάθονται περισσότερο χρόνο ακόμα στις τηλεοράσεις, στα κινητά τους, από ότι η αμέσως προηγούμενη γενιά των περασμένων χρόνων. Με αποτέλεσμα, επειδή το YouTube προσφέρει τα πάντα από πλευράς ψυχαγωγίας, να δεις τηλεοπτικές εκπομπές, να ψωνίσεις, να, δεν ξέρω εγώ, να παίξεις παιχνίδια ηλεκτρονικά. Αυτό έχει ενισχύσει την παχυσαρκία, την καθιστική ζωή μάλλον. Αυτό εμείς πρέπει να το πολεμήσουμε και να δείξουμε στα παιδιά αυτά ότι κάθε μία ώρα που κάθεσαι στο κομπιούτερ σου, μετά από λίγη ώρα βγες έξω να περπατήσεις. Σήκω και από την καρέκλα σου, σήκω από το κρεβάτι σου. Εν πάση περιπτώσει, αυτό όμως για να γίνει πρέπει να γίνει μέσω από το σχολείο και από την οικογένεια. Θα πρέπει δηλαδή και τα σχολεία να μπουν στο κομμάτι της αθλητικής δραστηριότητας, γιατί δεν γίνεται με άλλο τρόπο. Δεν γίνεται μοναχά να το λέει ο πατέρας ή η μητέρα του παιδιού, σήκω πάνω και περπάτα, σήκω πάνω και τρέξε ή πήγαινε μια βόλτα.
Να πω και κάτι άλλο. Και να σταματήσουμε να κάνουμε δώρα στα παιδιά μας πατίνια. Να κάνουμε δώρο ποδήλατο.
Έξυπνο.
Συμφωνείτε?
Πολύ έξυπνο, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Τα πατίνια, τα σέγκα, αυτά τα ηλεκτρονικά πατίνια που εννοείται ότι είναι χρήσιμα, κάνουν κακό στον οργανισμό. Και βέβαια σε εμάς είναι και άκρως επικίνδυνα, γιατί τα βλέπουμε να τρέχουν στους δρόμους και οι οδηγοί δεν τα προλαβαίνουν
ακριβώς,
να τα δουν.
Ακριβώς. Λοιπόν, θα μείνουμε σε mood μαζικού αθλητισμού και θέλω να βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο των Αθηναίων Δρομέων, τον κύριο Βαγγέλη Λεμπέση, γιατί οι Αθηναίοι Δρομείς Βαγγέλη, ετοιμάζονται την άλλη Κυριακή για τον έκτο αγώνα στις γειτονιές της Αθήνας, σωστά?
Καλημέρα, Βίγη, καλημέρα και στους ακροατές. Ναι, έτσι είναι. Προετοιμαζόμαστε για τον έκτο αγώνα στο πεδίο του Άρεως στις γειτονιές της Αθήνας. Ένας αγώνας που φέτος μας εξέπληξε θετικά. Είναι η πρώτη φορά που ενώ συνήθως οι εγγραφές κλείνουν 4 μέρες πριν τον αγώνα, φέτος κλείσανε μια εβδομάδα πριν, έχει συμπληρωθεί ο αριθμός.
Ένας αγώνας λοιπόν που γίνεται στο πλαίσιο της ανάδειξης του πάρκου, εκεί στο πεδίο Άρεως.
Ακριβώς, ναι.
Που είναι μια μικρή όαση, θα έλεγα, για τους Αθηναίους και για εσάς, τους δρομείς.
Ναι. Φέτος θα έχουμε και την πρωτοτυπία ότι θα υπάρχει και παιδικός αγώνας. Θα μπορούν να έρθουν και μικρά παιδάκια να τρέξουν μέσα στο πάρκο ένα χιλιόμετρο.
Αυτό λοιπόν το πάρκο τι είναι για σας?
Είναι ο πνεύμα αναζωής για όλους τους Αθηναίους. Βασικά να πω ότι ήμασταν ο πρώτος σύλλογος που μπήκαμε οργανωμένα μέσα στο πάρκο και δώσαμε την όθηση και στις υπόλοιπες αρχές, στις δημοτικές, στην περιφέρεια, να μπορέσουν να το αναβαθμίσουν, να κάνουμε κάποιους αγώνες εκεί. Και όντως τα έχουμε καταφέρει. Η μορφή του πεδίου του Άρεως σε σχέση πώς ήταν πριν 5 χρόνια έχει αλλάξει ριζικά.
Θα γίνουν, όπως μας είπες, οι κλασικές οι δύο διαδρομές. Είναι ένας αγώνας παιδιών, έτσι?
Ειδικός, ναι. Θα υπάρχει ένα πεντάρι που είναι περίπου εξωτερικά γύρω από το πάρκο, ένα δεκάρι που εκτείνεται και στις γειτονιές του Γκίζη και ο παιδικός αγώνας που θα διεξαχθεί μέσα στο πεδίο του Άρεως. Mm-hmm. Να πω λίγο και τους χορηγούς που μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, που είναι τα Νερά Θεόνι, η Ζεμίθα με τις Μπάρες, οι Μπανάνες Ντόλς, οι Σοκοφρέτες Τότης, ο Φούρνος Μαρέτη που θα μας παρέχει κάποια γλυκίσματα, η Herbalife με τα ισοτονικά ποτά, η Εμέλεια με τα ενεργειακά τζελ και επίσης θα υπάρχει και για τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο και στα δύο αγωνίσματα για άνδρες και για γυναίκες θα υπάρχει για το καθένα δώρο ένα κρασί από την εταιρεία MB Winery.
Το πιο σημαντικό από όλα νομίζω ότι είναι το γεγονός ότι μπαίνει στις γειτονιές της Αθήνας. Ο
ακριβώς
κόσμος
αυτό.
Γνωρίζει, δηλαδή ακόμα και εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν βγει να τρέξουν, ενδεχομένως θα βγουν στα μπαλκόνια και θα δουν ότι υπάρχει κάτι. Κάτι γίνεται, κάποιοι τρέχουν. Μήπως να πάμε και εμείς την επόμενη φορά.
Ευελπιστούμε του χρόνου, έχουμε κλείσει φέτος 700 συμμετοχές, ευελπιστούμε του χρόνου να τις χιλιάσουμε. Και με εκπλήσει πάρα πολύ θετικά το γεγονός ότι στον δρόμο όλοι με ρωτάνε πότε θα γίνουν οι γειτονιές της Αθήνας. Δηλαδή τον περιμένουν αυτόν τον αγώνα πώς και πώς.
Έχει καθιερωθεί λοιπόν και... Διονύση Καρακάση, δεν θα μπορούσε αυτός ο αγώνας να μπει στο πλαίσιο του BeActive?
Βεβαίως, αυτός ο αγώνας μπορεί να μπει στο πλαίσιο του BeActive. Το 2016, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε κάνει και εμείς μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στο πεδίο του Άρεως με την Γυμναστική Ομοσπονδία και με την Ομοσπονδία του Handball, που είχε πολλές χιλιάδες άτομα συμμετοχή και αθλούμενους και ανθρώπους. Θέλουμε να το επαναλάβουμε και εμείς αυτό, γιατί είναι ένας πολύ όμορφος χώρος, άπλετος χώρος, προσφέρεται για τέτοιου είδους δράσεις και η ιδέα σας θα την ενισχύσουμε του χρόνου με τη δική μας παρουσία. Γιατί θέλω να κάνω μια παρένθεση εδώ. Πιο πρόσφατος τρόπος ενημέρωσης του κόσμου είναι τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Επομένως θέλουμε αυτό το κομμάτι να το αναπτύξουμε σαν Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και να βοηθήσουμε όλες αυτές τις δράσεις αυτού του είδους που συμμετέχει ο κόσμος. Επομένως να είστε καλοδεχούμενοι και θα ήθελα αμέσως μετά, μόλις τελειώσει η δράση που κάνετε, να μιλήσουμε μαζί.
Ωραία, οπότε Βαγγέλη Λεμπέση να έχετε μια επαφή
με
τον Διονύση τον Καρακάση, γιατί όχι να μην μπει και η δική σας εκδήλωση στο πλαίσιο του BeActive.
Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ισχύσαν την όση, είπαμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι είναι πράγματι ένας αγώνας μαζικού αθλητισμού. Είναι ένας αγώνας που μαζεύει κόσμο, απλό κόσμο που τρέχει.
Όλες τις ηλικίες, μικρούς και μεγάλους.
Μικρούς και μεγάλους, ακριβώς. Να πούμε επίσης ότι δεν είναι μόνο ένας μαζικός αγώνας, είναι ένας καλά οργανωμένος αγώνας. Υπάρχει γιατρός σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, όπως και ασθενοφόρο.
Μπράβο. Λοιπόν, καλή επιτυχία σας εύχομαι.
Ευχαριστούμε πολύ, Βίκη, και πάντοτε να ξέρεις ότι σε κάθε αγώνα μας σε περιμένει το νούμερο για να έρθει να τρέξει.
Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη.
Να
είσαι καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σου.
Επίσης, γεια.
Λοιπόν, ποιες δράσεις θεωρείτε ότι είναι έτσι πιο αγαπητές από τον κόσμο, Βούλαση, που είσαι?
Οι δράσεις που έχουν και μία ανταμοιβή. Ο κόσμος θέλει να, όταν κάνει κάτι, θέλει το έργο του να ανταμείβεται. Θέλει να έχει κάτι απτό, να το βλέπει. Έκανα τότε αυτό. Αυτό είναι όχι μόνο θεμητό, όχι μόνο το θέλουν, αλλά ενισχύει και την ανατροφοδότηση. Όταν βλέπεις ότι έκανες κάτι που σου έδωσε χαρά, θες να το επαναλάβεις. Mm-hmm. Και θες να βάλεις και ένα δεύτερο αναμνηστικό δίπλα που να ξέρεις ότι και αυτό σου έδωσε χαρά. Επομένως, οι δράσεις που έχουν μια ανταμοιβή.
Από πλευράς αγωνισμάτων, ας πούμε, πού έρχεται πιο πολύς κόσμος, στο μπάσκετ, στο στίβο, στο χάντμπολ?
Σίγουρα τα ομαδικά αθλήματα προσφέρονται. Μπορώ να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που κάναμε στο handball στη Νέα Ιωνία, που βάλαμε να παίξουν παλιές αθλήτριες του handball με οι μητέρες με τα κορίτσια τους.
Α, ναι, ναι, την είχα δει, είναι εξαιρετικό.
Είχαμε μια κερκίδα άνευ προηγουμένου. Ναι. Πάθος, αγωνιστικότητα, όλα μαζί, ας πούμε, και σε ένα πολύ ευχάριστο περιβάλλον. Αυτού του είδους τις δράσεις όμως πρέπει, για να τις οργανώσουμε, χρειαζόμαστε αφενός με τους αθλητικούς χώρους που όλοι οι Δήμοι έχουν πλέον, μόνο θέμα οργάνωσης από τις Ομοσπονδίες ή από τους Δήμους. Όμως, να μιλήσω και κάτι προσωπικό. Έχω τρέξει, ας πούμε, τα 5 χιλιόμετρα τα τελευταία 10 χρόνια στον Μαραθώνιο της Αθήνας. Αλλά έχω τρέξει και τα 5 χιλιόμετρα στην Ιαπωνία, στην Ταϊβάν, στη Μαλαισία. Θέλω να πω ότι υπάρχει και πολλές φορές εκεί που τρέχουμε, συναντάμε και ξένους που έχουν κάνει αυτά τα 5 ή 10 χιλιόμετρα κτλ. Καθαρά θέμα συμμετοχής, οι οποίοι δεν τρέχουν για τον. Για τις επιδόσεις ή για το χρόνο επίδοσης. Τρέχουν μόνο και μόνο για ευχαρίστηση. Αυτό το κοινό συνεχώς μεγαλώνει και θα πρέπει να το δούμε ότι αυτού του είδους τις δράσεις θα μπορούμε να τις οργανώσουμε όχι μοναχά άνοιξη και φθινόπωρο, αλλά και στη διάρκεια του καλοκαιριού που έχουμε πολλούς τουρίστες στη χώρα μας, σε διάφορες περιοχές που μπορούν να οργανωθούν. Δεν θέλουν κάποια ιδιαίτερη υποδομή. Θέληση, θέλουν και προετοιμασία. Άλλωστε, έτσι όπως έχει γίνει και το site που έχουμε και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν μπαίνεις μέσα στα sites, σου λένε πού γίνεται, σε ποια χώρα, σε ποιο δήμο, σε ποια ώρα και ποιος είναι υπεύθυνος.
Ανά πάσα ώρα και στιγμή. Επομένως, μπορείς να γνωρίσεις.
Έχεις άμεση πληροφόρηση, ναι, χωρίς να θέλεις 15 κανάλια επικοινωνίας.
Λοιπόν, είπαμε πολλά και όμορφα σήμερα. Στέλνουμε πραγματικά πληροφορία στον κόσμο. Θέλω, Βούλα Ζιγούρη, το μήνυμά σου, κλείνοντας.
Εκτός από τον αγαπημένο και δικό μου και του κυρίου Καρακάση Μαντέλα, που θα μας υπενθυμίζει για πάντα ότι ο αθλητισμός μπορεί να ενώσει όλες τις γέφυρες, να είναι η λύση για όλα τα προβλήματα, τα κοινωνικά προβλήματα. Θέλω να πω ότι θα πρέπει να αυξήσουμε περισσότερο τον αθλητισμό που παράγουμε και όχι τον αθλητισμό που καταναλώνουμε ως θεατές.
Διονύση Καρακάση.
Συμφωνώ με αυτό που είπε η Βούλα, συμφωνώ με την προσφώνηση του πρόταση του Μαντέλα, αλλά θα πω ότι εδώ στην Ελλάδα από την αρχαιότητα ξεκίνησε ο αθλητισμός, δηλαδή είμαστε το πρώτο παράδειγμα. Η Ελλάδα είναι η κοιτίδα του αθλητισμού που παράγει τις αξίες του αθλητισμού. Και βέβαια έχουμε και τα παγκόσμια τοπόσημα όπως είναι η Ολυμπία, ο Μαραθώνας, το Παναθηναϊκό Στάδιο, τα οποία πρέπει να οφείλουμε να διαφημίζουμε και να προάγουμε, ας πούμε. Και έχουν πολύ μεγάλο αντίκτυπο αυτό στον ξένο πληθυσμό που δεν έχει τέτοια τοπόσημα, πώς να το πω.
Έχουμε ένα πραγματικά τεράστιο brand name στο κομμάτι του αθλητισμού.
Είναι
χρόνια τώρα, έτσι, από την αρχαιότητα, οπότε καλό θα είναι να μπορέσουμε κάποια στιγμή να το εκμεταλλευτούμε. Λοιπόν, be active, γιατί είπαμε ότι όλοι μπορούμε να είμαστε ενεργοί, μικροί, μεγάλοι, με πολύ μικρή προσπάθεια. Δεν χρειάζεται να καταβάλουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θέληση, απλά και μόνο να πάρουμε την απόφαση να σηκωθούμε επιτέλους από τον καναπέ. Διονύση Καρακάση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα. Εθνικός συντονιστής του Be Active Ελλάς. Και θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την τιμή που μου δώσατε να παρουσιάσω την χθεσινή υπέροχη εκδήλωση που δημιουργήσατε της απονομής των βραβείων, και να πω και ένα πολύ μεγάλο μπράβο στα δύο υπέροχα κορίτσια που έχεις στο γραφείο σου. Είχα εξαιρετική συνεργασία, την Δέσποινα τη Φασιανού και την Δώρα την Αλεξανδροπούλου. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στην Βούλα τη Ζιγούρη, ένα κορίτσι που πάντα είναι στην πρώτη γραμμή όλα αυτά τα χρόνια στον αθλητισμό, και μπράβο που συνεχίζεις έτσι, Βούλα, και δίνεις τα φώτα σου και μπαίνεις μπροστά και εμπνέεις κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δυο σας για την παρουσία σας σήμερα.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους. Τη Βιβή Νικολοπούλη που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.